Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Hallo, hallo. Har dere biblene? Da kan vi slå opp i Første Tessalonika-brev. Første Tessalonika-brev. Det er sånn at det, som oftest i kan du si vår tradisjon og menighetssammenheng. Vi har jo tradisjon og liturgi vi har. Og sånn i tilfelle du trodde at det var bare de andre sa det. Ikke noe galt i det i seg selv, men alle typer rammer å gjøre ting på har sine styrker og svakheter. Og så ligger gjerne noen nærmere det nye testamentet enn andre. Sånn? Vi ønsker å ligge så nært som mulig det vi ser hvordan menighet er beskrevet i det nye testamentet. Men denne svakheten i vår tradisjon er det at vi har veldig mye tematisk forkynnelse. Det positive med å forkynne tema er det at du får liksom trykket skikkelig på det, sant? Gitt masse av Guds ord på et område for at vi kan komme inn i det. Den svake siden med det er det at det kan være masse ting som vi utelater av Guds ord. Sant? Fordi at vi har liksom en del temaer som vi brenner for, og som også Gud leder til, og som er viktig for oss, men så kan vi forsømme ting rett og slett av forglemmelse. Og derfor er det bra å jevnlig gå gjennom hele skriftsteder, bøker eller brev, fordi at da får vi en større bredde, og så kommer vi inn i ting som er viktig for Guds menighet. Sant? Hele Bibelen er jo Guds ord, og til oppbyggelse er viktig for oss. Men så ser du at brevene i det nye testamentet, de er jo skrevet helt spesifikt til menigheter. Og da adresseres mange forskjellige ting som også passer veldig godt i 2025 for Jesusfellesskapet. Så ikke noe veldig sånn her spesielt. Jeg har ikke fått noen syner og drømmer og åpenbaringer rundt akkurat Tessalonika-brevene. Men jeg er litt sånn at jeg liker å når jeg skal lese Bibelen selv, så liker jeg å finne noe som jeg ikke har vært i på en stund. Jeg liker jo nytt da. Katrine, hun er sånn at hun vil bare se på serier som hun har sett. Så hun ser de bare om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Og etter hvert så kan jo jeg de seriene bare ved å observere, liksom. Jeg sa forleden da, jeg bare, har ikke du sett denne episoden før? Jeg vet hva som skjer i denne. Og så viser det seg at hun har begynt å sette om igjen, bare hele. Jeg liker at det er litt nytt og ferskt. Sant? Er det noe nytt her? Og Tessalonika-brevene er ikke de som man snakker mest om. Da tenker jeg, ja, men ok, det er bra. La oss ta det. Så vi skal gå gjennom det. Det kommer til å være andre ting også som Gud har talt om at vi skal gå inn i høst. Men gjennom høsten kommer vi også til å ta en serie på i alle fall det første, kanskje begge disse to brevene. Ok? Og så ser vi hva er det den hellige ånd vil åpenbare for oss utifra ordet. Så første Tessalonikerne, kapittel 1, vers 1. Paulus, Silvanus og Timoteus til Tessalonikernes menighet i Gud, vår far og i Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere. Nåde og fred være med dere. I antikken så begynte de med hilsen. De har hilsener på slutten også, men de har hilsener i begynnelsen og på slutten. Og i både gamle og nye testamentet var man veldig nøye med å tale velsignelser over folk. Og hvorfor gjorde man det? Det var ikke bare en slags sånn her floskel eller en ting man sa, men fordi at Gud har gitt oss sitt ord i vår munn. Og når vi taler ut, vet du at Gud skapte ved sitt ord. Og når vi taler ut sannhet, i Jakobs brev står det om at liv og død er i tungen. Og når vi taler ut, bruker våre ord og taler liv og taler Guds ord, så har det effekt på folk. Det er også vi legger Guds ord på noen. Nåde og fred være med dere. Det er mer enn at jeg håper dere har litt nåde og fred. Når han taler det ut, nåde, Guds nåde skal hvile på deg. Fred skal hvile på deg. Da dere husker den aronittiske velsignelsen. Pappa, der er pappa, han talte det over oss barna, omtrent hver eneste dag gjennom hele oppveksten. Vi ser om jeg kan det utenat nå da. Jeg husker jeg blandet ofte det med åsyn og ansikt, det betyr jo det samme. Men Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren løfter sitt åsyn på deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt på deg og gir deg fred. Jeg vet ikke om det var rett rekkefølge. Var det det? Var det rett, pappa? Og så tegnet han også korset på oss og erklærte Jesu død og oppstandelse, evangeliet over oss. Når vi taler ut velsignelse, når vi taler ut liv, så legger vi Guds ånd og Guds ord på mennesker. Så folkens, la oss passe på tungen vår. Hva vi sier. Tal liv og ikke død. Det finnes tider for konfrontasjon. Men ikke vær for rask med å konfrontere. Ok? Jeg må jevnlig i lederskap, så må man jevnlig konfrontere. Man må da ha masse veldig ubehagelige samtaler. Men jeg passer på å la det være høy terskel for å konfrontere. Jeg skal legge et solid grunnlag av velsignelse og liv og oppmuntring i bunn. Når det er nødvendig. Ikke vær for rask med å tale død. Og vær forsiktig også med å blande når du ser noe negativt hos noen andre. Det kan være det at Gud ber deg ta dette opp med noen. Sant? Men da gjør du det i bønn, i ydmykhet, løftet framfor Gud, sørger for at hjertet ditt er på rett sted. Og i Guds nåde og kjærlighet så gir du den ubehagelige sannheten og konfronterer. Sånn? Det er rom for det i evangeliet, og det er rom for det at vi skal gjøre det sammen som, med hverandre som kristne. Men ikke la deg lure av at når du ser noe negativt, så betyr det automatisk at du har fått rom og klarsignal til at du kan tale ut det negative du så. For det kan være at du går i partnerskap med en ånd av anklage. Og den ånd av anklage, det er Satan selv. Så det kan være du samarbeider med han. For du vet at når Gud taler til oss noen ganger, så åpenbarer han synd. Sånn at han gjør det, den hellige ånd. Men han gjør det jo alltid for å sette fri, for å tilgi, for å gjenopprette, for å frigjøre det. Alltid håp og liv i det, ikke det? Han hjelper oss, han trykker på det for at vi skal komme til han. Bare, ja, du har rett. Jeg gir det til deg, jeg erkjenner det, jeg ydmyker meg. Jesus, ta det. Sånn, det er sånn han gjør det. Men det er alltid liv, det er håp, det er framtid, det er frihet. Når han peker på synd. Mens djevelen, han gjør det motsatt. Han peker på negativ sannhet for å forløse motløshet og håpløshet. Sant? Elendighet. Pass på at ikke du samarbeider med djevelen og taler det over mennesker. Sant? Halleluja. Jentene de har arrestert meg og sagt at du sier alltid sånn plutselig halleluja innimellom. Så ofte når jeg sier noe litt tydelig, så prøver jeg å løfte oss opp. Takk Jesus, pris Jesus, halleluja. Men vær bevisst på ordene dine. Tal liv, ikke samarbeid med en ånd av anklage og fordømmelse. Tal liv. Og når det er din livsstil, ditt ønske er at jeg vil alltid oppmuntre, jeg vil gi nåde på samme måte som jeg har fått nåde, jeg vil være like raus som det Gud har så røst som Gud har vært mot meg, mot andre. Du har en tendens til at det mål du måler andre med, skal du selv bli målt opp med. Jeg har lyst på nåde og røshet fra Faderen og fra dere. Men ikke tro det at du kan liksom bare fyre ut med en lav terskel for å fordømme alle mulige. Da sitter du i en situasjon der du står for laglig til for hogg. Både for den ånd du har samarbeidet med, men også for andre folk. Men gi raushet, så vil du få tilbake raushet. Og dere skjønner hva jeg snakker om her. Her er det ikke snakk om å bare koste ting under teppet eller si at vi ikke skal snakke sant og rett. Nei, det er en plass for. Men la ikke det være liksom ditt fundament. La nåden være ditt fundament. Amen. Så nåde og fred være med dere. Tal liv. Tenk om vi kunne samarbeide med han som taler liv. Livets ånd, han som skaper gjennom sitt ord. Tenk hvis vi kan få være med og samarbeide med han og heller forsterke alt det gode som han vil gjøre og alt det gode som han ser i hver enkelt av oss ved at vi profeterer med våre ord. Har ikke det vært bra? Halleluja. Og da kan du merke mye mer når den hellige ånd bare sånn her, ok, nå må du faktisk si fra om noe. Sant? For du går ikke bare rundt og tenker og klager og syter og snakker stygt om folk og baksnakker. Sant? Det er ikke din, det er ikke ditt, din standard, det er default. Det er default til å velsigne, tale liv. Så når den hellige ånd bare sånn, dette må du ta opp, så vil du merke det ganske. Sant? I stedet for at det blir blandet inn med at kanskje du bare er en kritisk, vanskelig person. Jeg stoler ikke veldig på at man hører ånden lett i forhold til når man skal konfrontere, hvis man klager og syter hele tiden likevel. Woohoo! Dette var ikke planlagt, men det er et godt ord. Nåde og fred være med dere. Ta liv. Så de begynner med å velsigne. Bare en liten sånn historielærdom. Noen ganger kan det være litt greit å bli minnet om det hebraiske, jødiske opphavet til den kristne troen. Og fordi at Nytestamentet er skrevet på gresk, og det var i en romersk setting, sant? Det skulle bli spredt ut til hedningene som ikke var jøder også, så får vi sånne navn som Paulus og Silvanus og Timoteus. Det er sånne gresk-romerske endinger. Er det noen som har sett Asterix? Da tuller de mye med de her endingene. Sant? I gallene hadde bare X på slutten. Miraculix og Asterix og Obelix. Og så romerne, de hadde Us på alle. Sant? Så det de egentlig heter, det de er egentlig navn. Sånn, ikke sånn som du sier navnet ditt når du er i USA, og du vet at ikke de ikke klarer å si Steiner, så da sier du Steve. For det er det de gjør her. Skjønner du hva? Jeg heter Steve. Nei, han het Saul. Eller en annen variant av det samme ordet, Paul. Det var navnet hans. Saul var navnet hans. Sant? Og det er et gammelt hebraisk navn. Det var bare et lite sånt tips. Når du leser Bibelen, husk det at Jesus, han het ikke Jesus, han het Yeshua. Og han heter ikke Kristus, det etternavn. Han var Messias. Etternavnet hans, de hadde ikke etternavnet. De gjorde sånn som islendingene. Hvor var islendingen? Der var islendingen. Sant? Sønn av Gud, hovedsakelig da. Og sønn av Josef. Det var hans etternavn, hans slektsnavn. Ok, vi må videre. Nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere når vi minnes dere i våre bønner. De begynner i takknemlighet. Så når de ber for dem, og de minner dem, så sier de til denne menigheten at vi begynner alltid med å takke Gud for det var så takke Gud for. Men det er også et godt prinsipp, ikke det, i bønn? Å begynne med å takke Gud. Begynne med å løfte blikket og takke Gud for alt han er og alt han har gjort. Vi takker alltid Gud for dere når vi minnes dere i våre bønner. Og det er sikkert godt for de å høre at liksom, ok, det er ikke bare sånn, Gud hjelp disse her forferdelige folkene. Men de takker Gud for det Gud har gjort. Vi begynner der, det er vårt blikk. Det er på samme måten som dette med hvordan vi taler, så har det noe med vårt perspektiv, og det er mye av det i starten her. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen og deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Fars ansikt. Det er ikke interessant at de begynner med at vi takker Gud for dere, og vi husker på, vi tenker på alt det fantastiske som dere får gjøre med Jesus. Er ikke det et godt perspektiv? Vi begynner i alt det Gud har gjort, vi takker for det han har gjort, og vi begynner med å fokusere i hverandre og på, wow, dere har en fantastisk utholdenhet i håp og arbeid i kjærlighet og virksomhet i troen. Nydelig. Begynn med oppmuntring. Vers 4. Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. Dette gjaldt tessalonikerne, og det gjelder oss, ikke det? Jeg elsker det verset der. Jeg er utvalgt. Du er utvalgt. Nå skal vi være litt amerikanere. Og si, jeg er utvalgt. Det funker også for nordmenn å tale de tingene ut. Tale ut sånn at jeg er utvalgt. Jeg er elsket av Gud. Vi er utvalgt. Og vi er elsket av Gud. Er ikke det fantastisk? Vi begynner alltid i det han har gjort. Vi begynner alltid i Guds kjærlighet. Vi begynner alltid i Guds nåde. Det er fundamentet som vi står på hele tiden. Vi begynner evangeliet. Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre. Dere som er elsket av Gud. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd med full overbevisning. Dere vet jo selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. Evangeliet har jeg akkurat snakket om, kraften i ord. Når Guds ord blir talt ut, så skaper det liv. Troen kommer av forkynnelsen, forkynnelsen kommer av Kristi ord. Så en del av dette riket som vi er en del av, så er dette med ord og Guds ord talt ut, og evangeliet talt ut, det bringer forandring. Det har kraft i seg. Men så er det også sånn at sammen med at vi taler ordet, så har hele tiden åndens kraft gått. Et fullt evangelium er kraften i ordet sammen med Guds nærvær og Guds ånd. Når Gud skapte verden, så at Guds ånd svevde over vannene, og så sa Gud. Ånden og ordet sammen. Kraften i Guds ord, men evangeliet, han minner, Paulus minner her om at vårt evangelium kom ikke bare i ord, og det er jo kraftfullt nok om det bare var ord, nei, men det kom også i kraft i den hellige ånd. Halleluja! Vi trenger kraft og den hellige ånd. Vi trenger Guds nærvær, den hellige ånd som virker iblant oss. Når evangeliet blir forkynt, skal det demonstreres med tegn og under. Helbrede de syke, sette de undertrykte i frihet. Vi fikk høre litt glimt av Sølvi sitt vitnesbyrd om at Jesus satte hun fri fra frykt. Evangeliet har kraft til å sette fri og forandre menneskers liv. Evangeliet kommer ikke bare i ord, ikke bare teori, men det blir manifestert gjennom at menneskers liv blir forandret. Amen? Det er et fullt evangelium. Vi er ikke blant de som velger enten Helligåndens kraft eller Guds ord. Nei, vi er blant de som sier begge deler. Vi vil ha ordet, og vi vil ha ånden. Den hellige ånd og kraft og overbevisning. Det er jo ånden som også åpner hjertene og overbeviser og gjør at ordet stikker i hjertet og bringer forandring. Halleluja. Jesus, han var ordet, sant? Johannes 1. Han er ordet. Jesus og ånden sammen, og begge var sendt av Faderen. Amen. Og så står det videre. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Åh, her var det masse. Ok, vi begynner på slutten. De tok imot ordet under stor trengsel. Det i verden så har dere trengsel. Det kommer til å være det, ikke bare det heldigvis. Men i verden så er det en kamp. I tilfelle dere ikke visste det, Det er greit å bare si det. Sånn er det. De tok imot ordet i trengsel. Det betyr at det var tøffe omstendigheter når de fikk høre evangeliet. Forfølgelser. Vi har levd i en fantastisk tid der det har vært lite forfølgelse. Men det skrus så sakte, men sikkert opp også i Norge og i Vesten. Det er normalt. Det er normalt. Så det må vi bare male, det har vi på en måte skrevet under allerede. Har ikke vi det? Når vi ble født på ny, så var det sånn at det var liksom en del av kontrakten. På samme måte som de har forfulgt meg, skal de forfølge dere. Sånn er det bare. Så disse tok imot ordet i stor trengsel, men de tok imot ordet med glede. Glede midt i trengsel. Dette er et gjennomgående budskap også i det Nye Testamentet. Vi har tilgang på Guds rike som er fred, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Guds rike er rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Vi har tilgang på åndens frukt som er kjærlighet, fred og glede, og så videre. Midt i trengsel. Er ikke det sånn? Det betyr ikke det at vi aldri smaker eller erfarer, men midt i det utfordrende, så har vi muligheten til å komme til han, og vi har tilgang til tronen, og fred er tilgjengelig. Glede er tilgjengelig. Guds kjærlighet er tilgjengelig. Vi er ikke blitt lovt å bli tatt ut fullstendig av prøvelser, men vi er blitt lovt at vi kan ha han midt i prøvelser. Halleluja. Paulus og Silas, som faktisk var med å skrive dette brevet, de satt jo innerst i fangehullet, gjorde ikke de det? De var blitt pisket, og så satt de spent fast, ikke i et norsk fengsel, blødende, med stor smerte, og så lovpriste de Gud og ba. Det er kraftig å tilbe Jesus midt i trengsel, ikke det? Dette er en stor del av det å være en etterfølger av Jesus, en kristen. I verden har vi trengsel, men dere tok imot ordet med glede under stor trengsel, med glede i den hellige ånden. Og det er jo viktig her da, å understreke. Gleden er i ånden. Det er den hellige ånden. Det betyr at vi kan bli fylt av den hellige ånden. Midt i trengsel. Er det noen som har opplevd det noen gang? Yes. Han kom midt i en vanskelig omstendighet. Så fylte han deg, og når han fyller deg, så er en del av det han fyller deg med, det er glede. Og så rett før det står det, og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet. Ok, å være Herrens etterfølgere, det kjenner vi jo til, sant? At vi følger Jesus Kristus, vi er en etterfølger av han. Men så sier han at dere ble våre etterfølgere. Interessant. Vi er ikke kalt til å følge mennesker, vi er kalt til å følge Jesus. Men i vår etterfølgelse av Jesus, så er det faktisk bibelsk at vi skal få lov til å følge etter mennesker som følger etter Jesus. Det er meningen at vi faktisk skal være forbilder. Men nå klarer ingen av oss å være det perfekt. Og alt det som vi har fått, om vi representerer Jesus godt på et område, så er det på grunn av hans nåde. Det er fordi vi har blitt gitt det. Sant? Men det er meningen at vi faktisk skal være forbilder. Og at vi skal kunne si sånn som Paulus, for han sa det mange ganger, jeg måtte bare sjekke Bibelen. Fire ganger, andre ganger, så skriver Paulus om dette. 1. Kor 11.1, Filippene 3.17, 2. Thessalonikerne 3.7 og 9, og i 2. Korinterne 8.5. De første da sier han at, følg meg sånn som jeg følger Jesus, etterfølg meg som jeg etterfølger Kristus. Og i den siste da står det om, de gav seg først til Herren og så til oss. Så midt i en, det er jo, Guds ord balanserer jo alltid disse, midt i en verden der man kan bli skuffet over ledere, fordi at de svikter, så kan ofte reaksjonen på det bli bare det at, jeg vil ikke se på noen mennesker. Men så er det sånn at Jesus, han har sin kropp på jorden. Det er ikke bare meg og Jesus, vi er kalt til å fungere sammen i kroppen. Og ledere, sånn som Paulus og de, var kalt til å være forbilder for de troende. Så de kunne si frimodig, dere ble våre og Herrens etterfølgere. Halleluja! Ikke følg noen hvis de ikke følger Jesus. Den er jo veldig enkel og grei, ikke den? Det er jo Jesus vi følger. Så det er liksom, hvis noen andre går liksom en annen vei, da Da følger ikke vi de. Vi følger Jesus. Så vi har ikke vår lojalitet til menneskene, den er til Kristus. Men Kristus som er hodet, han har også en kropp, og vi er kalt til å henge sammen med folk. Så betyr det at det er jo sånn at når Jesus sa følg meg, så fikk ikke de lov til å følge han alene. Har du tenkt på det? Jeg har sagt det før. Men også Jesus kom og møtte disiplene og sa følg meg. Så jeg vet ikke om de tenkte sånn. Vi kunne gjerne tenkt sånn. Å, så bra! Nå er det meg og Jesus. Jeg og Jesus, vi skal være sammen. Vi bor på hotellrom sammen. Jeg kan bare få god fortelling. Bare meg og Jesus, bare meg og Jesus. Jeg skal bli kjempekjent med Jesus. Og så bare, oi! Det var jo 11 andre veldig vanskelige folk. Sant? Så det å følge Jesus, det betyr at jeg må være med i denne gjengen. Og så var det 70 andre i tillegg. Så ble det 120, og på pinsedag så ble det 3000. Sant? Å følge Jesus betyr at du er med i en flokk. Og det er til og med sånn at ledere er ment å være et forbilde. Halleluja. Yes. Jeg tenkte på det når jeg leste, tenkte jeg, ok, men det er bra. Det er sånn som jeg allerede snakket om hvis det ikke bare vi gikk gjennom et brev. Og så tenkte jeg, ja, la meg tenke på et område der jeg frimodig kan si, bli min etterfølger. Ok, på noen områder, vi har alle svake sider. Tenker jeg, ok, på dette området så vandrer jeg med Jesus, og med det ikke min sterkeste side. Men så er det noen ting som Gud har gjort i livet mitt, som er sterkt og etablert, og jeg kan veldig frimodig si, følg meg på dette. Så jeg tenkte på det under låsen, tenkte jeg, ja, dette skal jeg si. Folkens, bli Jesus sin etterfølger, og mine etterfølgere på å tilbe Jesus. Ja, gjør det. Gjør som meg. For at hvis du følger meg på det, så tar jeg det til et godt sted. Så jeg kan frimodig si det, for jeg tenkte på det. Hva tid var det liksom Gud tok meg inn i? Da var jeg 17-18 år gammel. Og nå har jeg gått gjennom, blitt gift og hatt småbarnsfase, og vi hadde 9 første årene av ekteskapet, var utrolig vanskelig, og vi har vært gjennom splittelser. Det var masse vanskelige ting. Dødsfall. Men jeg kan frimodig si at det som Gud har gjort i meg på det med å tilbe han, det har holdt hele veien. Jeg prøvde å telle. Hva tid var et eller annet 30... Jeg vet ikke hvor mange år det er siden jeg var... Jeg blir 44 i år. Du kan regne selv. Siden jeg var 17-18 år gammel. Så fikk jeg se noe og smake noe. Jeg fikk se det. At jeg trenger ikke å vente på om det er et kul sang for å lovsynge. Jeg trenger ikke vente på refrenget for å løfte hendene. Faktisk var det sånn at jeg var en veldig genert type, så det var veldig vanskelig med alt som være synlig, prøvde å skjule meg, hatet å stå foran folk. Sant? Det var min personlighet. Og så begynte Jesus å ta meg og lokke meg ut på. Og så kranglet jeg med han masse. Og jeg bare hadde masse argumenter. Så kom en ånd og sa, kom, ta og løft hendene dine og lovsang. Og jeg bare, hva er meningen med det? Hva er meningen? Hvorfor det? Kroppen min, hvorfor skal hendene være oppe i luften? Kanskje jeg tilbyr deg når de er nede? Hvorfor jeg synger? Jeg kan tilby deg fra innsiden. Hvorfor kan ikke jeg bare sitte der bak? Jeg kranglet, jeg var vanskelig på hvert eneste steg. Og den hellige ånd, det var irriterende, for han ga meg, dette er et godt prinsipp. Dette her, husk dette her. Han ga meg ikke svar på noen av de tingene. Han ga ikke vi argumenter tilbake på noe. Han bare sa, gjør det. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Jeg fikk åpenbaring flere år senere. Da åpnet han Guds ord for meg, så jeg fikk se hva som var sannheten og prinsippene bak det. Men han begynte ikke med det. For det at man må ydmyke seg først. Det er ikke sånn at jeg vil følge deg så lenge jeg forstår det. Men mitt hode er ikke min Herre. Jeg bøyer meg først. Jeg stoler på deg. Så dro han meg. Han fikk meg, jeg synes det var så teit, folk flagget. Hva flagg, liksom? Det er så teit. Bare, ta et flagg. Nei! Ta et flagg. Nå har jeg sluppet det i 15 år, så det er skummelt å si det, for nå må jeg sikkert... Men det går helt fint. Jeg har vært gjennom de tingene, det går helt fint. Og så begynte han å si, stå på stolen. Stå på stolen. Jeg fikk så mye sånne greier, det var flere år med sånne her... han bare måtte male meg ned. Og så bare, ok. Gud, jeg tilber deg uansett. Og så begynte han å lære meg at dette faktisk er prinsipper i Guds ord. Vi er en ånd, sjel og en kropp. Han vil at vi skal tilbe med hele oss. Kroppen er ikke uviktig. Ja, men jeg kan sitte still. Ja, det kan du, men du har også fått en kropp som du skal tilbe med. Vi er ånd, sjel og kropp. Det blir som å si det at jeg er glad på innsiden, alltid sur på utsiden. Jeg elsker deg, men jeg sier det aldri. Det funker ikke. Det er et symptom på hvordan du er på innsiden. Vi henger sammen. Du kan ikke skille de tingene. Norsk kultur sier det. Min personlighet og norsk kultur vil ha oss til å være passive, innadvente. Ikke bruke kroppen. Det er ikke Guds rike. Leser du Johannes åpenbaring, så stod det at det var et stort brus av tilbedelse. Det betyr at han har til og med fått i gang nordmennene når vi kommer foran tronen. Jeg tenker vi ikke trenger å vente til tronen. Jeg tenker at vi heller kan ha tilbedelse som ligner på det som vi ser i Johannes åpenbaring skjer foran tronen. Hva med det? Hva med at vi tilber? Ja, men du kan jo gjøre fysiske ting og ikke hjerte. Ja, det kan du. Og så kan du også tilbe med hjertet og viljen og tanken og munnen og kroppen. Hva med det? Hva med at du tilber med alt da? Ja, men det er noen der de gjør det bare for å bli satt. Det er ikke ditt problem. Gud får ta seg av det. Det er ikke deg en unnskyldning. Jeg vil ikke være begeistret for Jesus, for det er noen andre som later som de er det. Så det gir meg en slags frikort å ikke være det. Hallo? Du kan være ekte hengiven tilbeden til Jesus. Er de tilbed fordi det er så lett? Nei. Det sterkeste er når du tilber han når det er tøft. Du gir han en offer. Et offer av tilbedelse og takk. All tilbedelse kommer ut fra at han først elsket oss. Han først ga sin kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det begynner ikke med oss. Men når han får ta tak i deg, så er tilbedelse det mest naturlige uttrykk. Når vi kommer sammen og tilber, om du ikke hører ånden eller vet noe annet, gjør det som jeg gjør. Gjør det. Jeg har gjort det helt siden jeg var 17-18 år gammel. Det funker. Det funker gjennom alle tøffe ting. Noe av det sterkeste jeg opplever, det er når Thomas, som var på, han var på forrige søndag, han gikk på bibelskolen veien, og jeg hadde mye undervisning om tilbedelse. Og jeg snakket om dette med å gi seg og gi et offer tilbedelse. Tilbe med hele kroppen, med alt. Bestemme seg for å tilbe. Min sjel lov Herren. Og mens han gikk på skolen, så var faren dødssyk. Vi bar for han masse. Han ble ikke helbredet. Han døde. Og gjennom skoler også var faren dødssyk, og så døde. Og jeg husker Thomas, gjennom hele prosessen, var på kne foran Jesus. Løftet ham og tilba han. Du er god Gud. Hver eneste dag. Før og etter. Lær å gi han et offer av tilbedelse. Et kjærlighetsoffer av tilbedelse. Ikke hold tilbake. Ikke vær følelsesstyrt. Ingen av oss liker dårlige følelser. Vi vil ha gode følelser. Sant? Den beste måten å være i masse dårlige følelser, vet du hva det er? Å følge følelsene dine. Da blir du følelsene slave opp og ned. Den beste måten å ha en stabilt følelsesliv er å ikke følge følelsene. Og så handler du ut fra Guds ord. Jeg har lyst til å føle mer i lovsangen. Lovsang handler ikke om mine følelser. Det handler først og fremst om at jeg gir ære til han. Men så er jo dette en relasjon med han, så jeg klarer aldri å gi mer enn han gir. Så han gir jo bare mer tilbake. Sant? Har du lyst til å erfare mer av Guds nærvær, erfare mer å bli fylt av en hellig ånd? Har du lyst til å erfare mer av begeistringen da tilbedelse bruser gjennom deg den? Ja, så begynn å tilbe når du ikke føler. Gjør det. Jeg har ikke, Jeg venter ikke på noen ting. Noen ganger. Du kan se på meg, for jeg kan si dette frimodig. Det eneste, det har vært noen ganger jeg har vært så sliten og så nedtrykt, og da er det bare sånn at Gud, jeg klarer ikke å stå engang, men jeg kan ligge på mitt ansikt i tilbedelse. Det kan jeg gjøre. Så hvis du har det så fælt, ligg. Men bøy deg foran Gud med kroppen din. Gi han et offer av tilbedelse. Så følg med på dette, ok? Dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Kaja. Sånn som det sa først det at dere ble våre etterfølgere. De var forbilder som ledere. Men så sier han at de ble et forbilde. Hele menigheten ble et forbilde for de andre troende. Og dette gjelder jo på alle områder. Men hva med at vi som menighet blir et forbilde? Hva med at man sier, åh, i JF, ikke at vi er perfekt på alle ting, eller vi får til alle ting, men det finnes noen områder som bare, der har Gud fått feste i denne gjengen her. Har du vært i nærheten av de folkene fra JF, har du merket den ånd og tilbedelse som er der? Dette er ikke bare en kultur, ja, sånn er det vi gjør det. Nei, det er dypt forankret i livsstil og åpenbaring. Om at er det noe vi gjør foran tronen? Er det liksom av alle gode ting? Hva er det som står igjen når vi en gang står foran Gud? Det var ikke endetidsteologien din. Men tilbedelse. Igjen og igjen og igjen. Når tronen, når Jesus viser sin herlighet, hva skjer? Folk faller ned på sitt ansikt. Hva skjer når Gud viser sin herlighet? Folk tilber han. Hva skjedde i tempelet når ilden kom ned, skyen fylte tempelet? De falt på sitt ansikt og tilba. Hva skjedde på Karmelfjellet når ild kom ned? De bøyde seg i tilbedelse. Jeg tenker hvis det er en ting som skal prege oss, da, så la det være tilbedelse. Vi bommer ikke på den. Så jeg foreslår for deg, bare ta en bestemmelse. Først og fremst i ditt personlige liv. Men du kan lære av fellesskapet. Så det kan være en trening når vi kommer sammen i lovsang her. Ikke vent på å hengi deg. Syng! Selv om du ikke har en fin stemme til og med. Syng! Bruk han til ære Gud. Ok. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro blitt på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. Wow, ikke det et fantastisk vitnesbyrd? Takk Gud. Vi ber om det, far. At vi individuelt, og vi som en flokk, at du skal finne skikkelse i oss, på tross av alle våre feil og mangler. Og vi kommer til deg med det, Herre. Det gjør vi hele tiden. Og vi tar imot din nåde og kraft. Og så ber vi at du skal få prege oss og forme oss. Du skal vinne skikkelse, og at det skal merkes i denne flokken at vi lyser av Jesus. Vers 9. Hva er klokken? Vi har litt tid. For de forteller om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende, sanne Gud. Jeg skal ikke snakke om omvendelse nå, men jeg studerte det mye for en del år siden, fordi at Gud viste meg hvor essensielt omvendelse er for å bli en etterfølger. Amen. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Sånn at vi har gjort det. Vi har omvendt oss fra avgudene til Gud. Det finnes avguder i Norge også. Vi har omvendt oss fra avgudene. Og alle disse tingene, på samme måte som vi tar imot evangeliet gjennom tro, så er tro også blitt en del av vår livsstil. Ikke det sånn? Vi vandrer i tro. Han øker vår tro. På samme måte så kom vi til Gud, vi vendte om fra avgudene, vi ble omvendt. Og så vandrer vi i omvendelse. Halleluja! Det er fantastisk. Det er fantastisk å følge Jesus. Det er ikke noe gøy å stampe. Det blir hardt å stampe mot brodden. Var ikke det Jesus sa til Paulus? Det blir hardt å stampe mot. Det er ikke noe gøy å stå imot da Gud kaller til å vende om. Det er ubehagelig, det. Jeg har tatt noen runder noen ganger. Jeg har vært litt seig noen ganger. Det er ikke noe gøy, det er ikke noe frihet og glede og liv i det. La oss vende om og leve i omvendelse. Amen. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelene. Vi tjener den levende og sanne Gud. Vi venter på hans sønn fra himmelene. Han som Gud oppvakte fra de døde. Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Takk Gud. Er du glad for det? Uansett hva som måtte komme, han frir oss. Om du skulle være i denne verden eller den neste. Vi er fri fra evig fortapelse. Vi er fri fra, jeg vet ikke helt hvordan ting står til. Jeg tenker at en kristen er ikke redd for hva som kommer. Vi har ikke vårt hjerte liksom knyttet til hvordan økonomien går, hvem som er president i USA, hva EU holder på med. Til og med ikke valget på mandag. Jeg mener vi bør stemme kristent. Og jeg mener at det er bare to partier som er aktuelle for en som vil følge Jesus, og det er KrF og konservativt, og jeg mener at Joel bør inn på tinget. For det er Gud har kalt han til det. Jeg er frimodig med å snakke om det. Det er jo det å være etterfølger av Jesus, det er greit. Men vi, vårt hjerte er ikke partipolitikk. Vår fremtid er ikke avgjort av valget. Vi bruker vår innflytelse og preger samfunnet. Supert, det er viktig. Men han er den som frir oss og frelser oss fra vreden. Og jeg synes det er rart, det fascinerer meg faktisk, at jeg hører liksom fra mange sånne kanter, ja, det er jo en vanskelig tid, og det er jo en urolig verden. Det er bare sånn, åja. Det er så rart, det er tydelig at det er mange som går rundt og lever i frykten for det. Men folkens, det kommer til å gå bra. Det kommer til å gå bra. Om det så til og med blir prøvelse, glede mitt i prøvelsen. Han frir oss fra vreden som kommer. Noen vers til oss og gir vi oss. Dere vet jo selv, brødre, om den inngang vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Enn når vi like før hadde litt og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet. Hva var det som skjedde i Filippi? Fortalte om det i sted. Silas og Paulus ble mishandlet i Filippi. Til og med om de hadde litt og blitt mishandlet, fikk de frimodighet i Gud til å forkynne Guds evangelium under stor strid. Ikke det oppmuntrende? De fikk frimodighet i Gud til å forkynne Guds evangelium under stor strid. Til og med etter de hadde opplevd lidelse. Vår forkynnelse skyldtes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet. Tenk at vi er blitt betrodd evangeliet. De gode nyhetene. Det frelse for alle mennesker. Betrodd betyr at vi har fått evangeliet som en gave, ikke bare for oss selv, men vi forvalter evangeliet. Du er blitt betrodd den største kraften til å forandre menneskers liv. Vi bærer det og har det. De er blitt betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Halleluja! Saul, han mistet kongedømmet fordi han var redd for mennesker. Men vi taler ikke som for å behage mennesker. I Galaterbrevet står det masse om det. Om de som ikke forkynte evangeliet for å behage mennesker. Men vi gjør ikke det. Vi er frimodige. Ikke vi det? Til og med om det skulle være trengsel. Vi er frimodige på å forkynne Guds ord. For det at vi tror at alt det han sier det er positivt, det er godt. Til og med det som er mest kontroversielt i vår kultur. Vi taler ikke som for å behage mennesker. Folkens, i tilfelle det sitter igjen noen av de tankene og i vår menighet, evangeliet går ikke fram gjennom at vi er forsiktige med at vi pynter på ting og vi ikke tør å gå inn i det. Evangeliet går ikke fram ved at vi ikke snakker om synd og kaller det omvendelse. Det var ikke sånn Paulus og de forkynte evangeliet. I Nytestamentet ser du at de trykker på alle de mest smertefulle knappene, det åpenbare hjertet, og de gir folk en mulighet til å bøye seg for Jesus. Evangeliet med kraft er ikke i forsiktighet der vi skyver ting under teppet og tenker det at hvis vi bare er forsiktige, så vil flere folk bli frelst. Det er ikke sånn evangeliet funker. For å bli frelst må du komme til en erkjennelse. Det er et veldig dårlig tegn hvis du tenker det at det har ikke vært noen støtestein. Og så tenker du, ja, men dette her går helt fint. Dette kan jeg bare være med på. Da er det en mistanke om at det er noe med liten skrift som du ikke har fortalt. Ingen liker sånne folk som kommer og skal selge en mobilabonnement, og så er det en liten skrift. Forresten, du må gi meg hele huset. Sant? Vi holder ikke på med å forkynne et evangelium med sånn liten skrift, der vi manipulerer og lurer folk. Det er ikke sånn, ja, det er fullt åpent for å ta imot Jesus, bare ta imot. Og så etter de er blitt frelst, så sier vi, forresten, det koster hele livet. Nei, vi gir det med en gang. Det er utrolig gode nyheter. Han tar all vår synd. En enorm kjærlighet og nåde. Vi blir Guds barn. Og så koster det at vi bøyer oss og ydmyker oss. Hun overgir vår synd til han. Og sier at du er min Herre. Er ikke det sånn? Det er evangeliet. Vi taler ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Vi taler for å behage Gud. Vi kom ikke den gang med smigrende ord. Ser du det? Manipulasjon, talekunst, lage fancy greier for å kanskje liksom lokke folk på den måten. Nei, vi tror at Guds ord og Guds ånd, det er kraft i seg selv. Det forandrer menneskers hjerter og liv. Vi kom ikke den gang med smigrende ord. Dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke. At de kom der fordi at de ville ha pengene deres. Gud er vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker. Hverken av dere eller av andre. Selv om vi nok hadde kunnet oppdre med myndighet som Kristi apostler. De kom ikke for å søke ære av mennesker. Alt det de sa og det de gjorde var for ære Gud. Er vi med på det, folkens? Har vi lyst til å leve sånn? Til og med om det koster. Ja, da får Gud gi oss fred og glede. Evangeliet, det skal stikke det. Det er designet for det. Men det er den største friheten og gaven du kan få. Og så er det et veldig spennende nytt tematikk her som kommer opp i forhold til hvordan utøver lederskap og sånn. Men det, vi har ikke tid til å gå inn i det. Men det var mye god ting fra Guds ord, ikke det? Ta gjerne, hvis du har lyst til det, ta gjerne og les Thessalonikerbrevet, hvis du har lyst til å følge det litt. Putte på hvis det ikke passer med din daglige bibellesing. Men la oss være litt i det, og la ånden få lov til å åpenbare ting for oss, og tale til oss og prege oss som menighet. Amen? Ok, vi tar og reiser oss opp. Og så sier vi, far, nå har vi slengt ut masse ting, og far, jeg ber deg at alt det fra ditt ord, Herre, og ved din ånd, som du taler til oss personlig, og som en flokk, det ber vi, far, at vi får gjemme det i vårt hjerte, og at det får være med å prege oss og forme oss. Takk for din enorme nåde og godhet. Takk for din kjærlighet. Og takk for at du alltid begynner i dere som er utvalgt og elsket av Gud. Takk for at det er fundamentet vårt. Når du utfordrer oss, så er det for fundamentet at du elsker oss. Du elsker oss. Så vi lander i det hele tiden. Takk, far, for din enorme kjærlighet. Takk at vi er dine barn. Takk for barnekåret, at vi kan kalle deg pappa. Takk for at vi kan hvile i det. Og leve ut fra det. Takk for din enorme nåde. Og far, jeg ber om at det med det som grunnlag i oss, Herre, så takker jeg for at du kan få oppdra oss. Du former oss. Og justerer tankene våre. Og livet vårt. Og jeg takker deg for at jo mer vi slipper deg til, jo mer du får gjort, takk for at det er mer liv og mer frihet. Mer glede. Takk, Jesus. Jeg takker for alle ting som du har kalt meg til å slippe løs, slippe til deg og gi fra meg. Takk for at hver eneste gang så har det vært frihet og glede. Så jeg bare velsigner dere med nåde og fred i Jesu navn. Amen!
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.